Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.
Asi uprostřed Podskalské ulice, která se před 100 lety klikatě vinula mezi ohradami podskalských dřevařů a z valné části vedla přímo po vltavském břehu, stál úpravný dům se šlechtickým znakem nad vraty. Říkalo se tam u Boreckých, ale ten znak pocházel z roku 1772, kdy se tu zakoupil pan rytíř Vojtěch Eisner z Eisensteina. Nebydlel tu sám. Měl v domě nájemníka, dřevařskou rodinu Kotlandovu, která měla rozkošnou dcerušku. Po létech vyrostla z ní velká krasavice, za kterou sem chodilo hodně ženichů. Zvítězil však ten nejvzdálenější. Kupec Josef Dietrich ze Starého Města, kde měl krám v Železné ulici v domě u Zelené Bodky. Roku 1796 byl přijat do stavu měšťanského a v únoru roku následujícího se oženil. Nevěstin domácí pán, rytíř Eisner, byl svědkem na jejich svatbě. Ženich se pak vzdal svého obchodu a přistěhoval se k tchánovi, který tehdy dům u Boreckých od rytíře Eisnera koupil. Josef Dietrich se tady stal, jak se úředně říkalo, dřevohandlířem, a dobře se mu přitom vedlo. Tehdy byli podskalští dřevaři v Praze velcí páni. Topení uhlím bylo ještě úplně neznámá věc. Po celém městě se topilo jen dřívím. Přiváželo se většinou po vodě a tu bylo Podskalí první a hlavní štací, kde se vozy s palivovým dřívím v Praze zastavovaly. Odedávna se tu vytvořil zvláštní pražský svět, v němž zámožní měšťanští dřevaři žili v patriarchálním souladu s chudými plavci, vodaři a pískaři. Jejich ženy většinou obstarávaly okolním ulicím praní a bílení prádla. Vypukl-li nějaký spor mezi plavci a jejich pantatíkem, jak se po starosvětsku majitelům ohrad říkalo, byl rozsouzen podle pravidel plaveckého pořádku nebo podle předpisů poříčního práva na soudu, který tu měl vedle kostela svatého Mikuláše, odpradávna svou zvláštní budovu. Říkalo se jí plavecké právo, nebo taky podskalská radnice, ačkoliv radnicí ve vlastním slova smyslu nebyla. Při stále velké spotřebě dříví všeho druhu bylo podskalské dřevařství zlatý důl, jen když se pan tatínek dovedl vždy včas postarat o laciný nákup v jihočeských lesích. Tak se v prvních letech štěstí smálo i nahybného a podnikavého Josefa Dietricha, který se spolu se zkušenostmi svého tchána rychle dostával mezi přední sousedy podskalské. První zármutek přišel, když mu zemřel prvorozený syn Josef. Ale brzy poté, 19. února 1801, přišel na svět druhý syn, František. A blažený otec se s novými silami staral, aby svého potomka obklopil co největším blahobytem. Ale po několika letech přišla rána za ranou. V jednom roce zemřela Dietrichovi manželka i sestra, za 2 roky na to tchýně. Potom se tchán nějak zjančil, prodal dům u Boreckých a oženil se s děvčetem, které bylo u malého Františka za chůvu. Mezitím vypukly napoleonské války, obchody šly špatně a Josef Dietrich se rozhodl, že se vypraví na větší cestu, aby vydělal nějaké peníze. Rozloučil se v slzách se svým 8letým synkem a od té doby už ho nikdo nespatřil. Zmizel a ztratil se v tom neklidném čase úplně. Když bylo jeho chlapci 9 let, zemřel i dědeček Kotland a dítě zůstalo bez vlastního příbuzenstva v domácnosti své mladé nevlastní babičky. Ta se brzo znovu vdala a hoch se bez děky octl ve zcela cizí domácnosti. Tím hůř pro něj bylo, že tento nový nevlastní dědeček, povoláním rovněž dřevař, byl člověk hrubý a nevzdělaný, který se s nenávistí díval na to, že se měl bystrý František podle příkazů zmizelého otce připravovat na studie. Ke všemu přišel státní krach a zbytek kotlandovského jmění se rozplynul. Osiřelý a nyní ožebračený chlapec musel v létě v zimě vykonávat nejhrubší práce v ohradě a jeho poručník se na něj stále díval jako na darmožrouta. Ke knížkám se dostával jenom úkradkem. Přesto byl do učení zamilován a za pomoci premonstrátského kněze Pixy se soukromně připravoval ke zkoušce pro třetí třídu gymnázia. Leč i to se nešťastnému hochu zhroutilo. Poručník ho jednou přistihl nad latinskou gramatikou a rozzuřiv se hodil ji i ostatní učebnice do kamen. Sen mladého hocha o latinských školách a o vzdělání se rozplynul. Připraven záludnou hrou osudu o všecko, o rodiče, o příbuzné, o rodinnou lásku, o jmění i o školu, stanul tento 13letý hoch tváří v tvář nejdrsnější skutečnosti. A tu, pod těmi hroznými ranami, učinil František Dittrich, co ho povyšuje do rodu hrdinů. Než by se vzdal možnosti číst, raději utekl z domova, který byl sice nehostinný, ale přece ho všelijak zabezpečoval. Kam mohl podskalský hoch bez peněz a bez vzdělání jít? Šel tam, kde začínali všichni chudí hoši této končiny. Na vory. To je ovšem strašná dřina, v níž se otužilost vykupuje námahou, po níž není na těle místečka, které by nebolelo. Ale malý František podstoupil všecku tu trýzeň se zarputilým odhodláním, že se nakonec přece jen vyškrabe vzhůru a že si opatří právo nejen na knížku, ale na celou knihovnu. Se sochorem v ruce se plavil od Českých Budějovic až do Hamburku, poznávaje po boku starých, zkušených vrátných všecky záludnosti vltavského i labského proudu. Na vodě a na slunci, ve větru a v dešti vyrostl statného junáka s nezdolným zdravím, s jadrným humorem, ale taky s pevným, neústupným charakterem. Nejeden dřevařský pantatínek se zálibou se na něj zahleděl, jak statečně překonal ztrátu rodinného jmění a s jakou rozšafnou statečností si mezi plaveckou chasou vede. Jakési panské sebevědomí v něm po rodičích i po dědovi zůstalo a v každé partě vorařů byl i při svém mládí brzo uznáván za náčelníka. Ale přišel věk, kdy nad všechny kamarády začalo srdce toužit po ženské něze. Pro takovou věc však není dobře se toulat po řece a po vorech. František Dittrich si tedy našel faktorství v ohradě u Zlaté lodi vedle Výtoně. Faktor byl vlastně správce a účetní ohrady. To už bylo pěkné místo, hodné závidění. Navíc se oženil s tou, kterou si dávno vyhlédl, s Márinkou Oraských. Její otec nebyl žádný boháč. Podle úředního zápisu byl služebník úřadu mejta vodního. Ale to důvěřivému Dittrichovi nevadilo. Vzal si děvče podle svého srdce a zanedlouho si otevřel na úpatí Vyšehradu vlastní sklad dříví. Vložil do něho všecky své úspory. Ale když poprvé odejel, aby se ohlédl po nákupu příštích zásob, přišla průtrž mračen, botič se rozvodnil a všechno dříví z Dittrichovy ohrady uplavalo. Vrátil se z cest a byl žebrák. Zase stál s holýma rukama a zase se nevzdal. Jenom přesedlal, a to na šenkýrství. Převzal hospodu u Somrů na rohu Podskalské ulice a Plavecké v domě své nevlastní babičky. Roku 1828 byl přijat do bratrstva pražských výčepníků a téhož roku mu uděleno právo měšťanské. Za 2 roky požádal magistrát, aby mu bylo dovoleno zřídit zas dřevařský obchod. Na začátku roku 1831 dostal svolení a začal s nepatrnými úsporami první nákupy. Roku 1839, tedy za 8 let, koupil František Dittrich nejslavnější podskalskou budovu, onu tak řečenou radnici, koupil i zrušený kostel svatého Mikuláše v těsném jejím sousedství a z obého si zřídil reprezentační patricijské sídlo. V tu chvíli byl už nejváženějším představitelem celého Podskalí a nejbohatším mužem mezi dřevaři. Jeho jméno se s úctou a obdivem vyslovovalo po celé Praze a pražský purkmistr von Miller mu humorně, ale s uznáním říkal, že je třetím náměstkem starosty měst pražských. Takový byl skok vzhůru, jejž tento někdejší vorař provedl mezi svým 30. a 38. rokem. Mohlo by se myslet, že ho vynesla nějaká nenadálá konjunktura, nebo že to byl dříč, který neměl pro nic jiného smyslu než pro vydělávání. Ani to, ani ono není pravda. Obchod dřívím byl v těch letech naopak spíš ohrožen, neboť se v Praze začalo zavádět uhlí a bylo třeba velkou příčinlivostí dohnat, co na odbytu ubylo. A co se společenského života týče, Dittrich byl právě člověk neobyčejně družný a přímo obětavý v tom, jak stále uznával mravní povinnost starat se ze všech sil o své bližní. Nebylo mu ještě plných 30 let, když již byl jmenován otcem chudých. Nápadné to svědectví jeho rozšafnosti a svědomitosti. V té funkci dal podnět k něčemu, co se u nás vůbec neznalo. K založení dětské opatrovny, aby chudí rodiče mohli jít za prací bez starosti o malé děti. Byla zřízena roku 1832 na Hrádku pod kostelem svatého Jana na Skalce a už prvním rokem do ní chodilo 230 dětí z Podskalí, kde lidé žehnali Dittrichovi za tento jeho nápad. Oba učitelé, které tam získal, stali se jeho důvěrnými přáteli a zvláště jeden z nich, Josef Franta Šumavský, nadšený znalec české řeči a pilný slovníkář, člověk chudičký jako kostelní myš, ale se srdcem stále planoucím pro všechno ideální, měl největší vliv na zblížení podskalského magnáta s českou kulturou. Uvedl ho do společnosti literátů, umělců a studentů, která se scházela v kavárně kupce Komárka v Ungeltu a Dittrich pak štědře podporoval jejich snahy. Kupoval a rozdával mezi lid české knížky, stal se zakládajícím členem každé instituce, která měla šířit vzdělání a když Till chtěl u Kajetánů uskutečnit české divadlo, Dittrich mu dal všecko dříví na stavbu jeviště. Přirozené bylo, že patřil mezi první zakladatele měšťanské besedy. Miloval společnost a povznášející zábavu i ušlechtilé povyražení. Jeho dům se sochou svatého Mikuláše v průčelí hostil stále nějaké významné osobnosti a pro domácí zábavy, které rád pořádal, udržoval si mezi hosty dobré zpěváky i muzikantské kvarteto a čiperný podskalský regenschory, skladatel Labler, musel stále pečovat o nový program. Pro širší okruh svých přátel založil Dittrich pravidelné schůzky v hostinci U Šilhů na Zderaze, kde svou místnost přezvali Táborka. Tato společnost se v dobré chvíli ustavila jako patrimoniální vrchnost se vším starosvětským úřednictvem, řemeslnictvem a chasou. Dittrich byl přirozeně milostivá vrchnost. Policejní revizor Schmidt byl tajný rada, dřevař Procházka byl vrchní účetní, Labler byl panský sládek, dřevař Hejduk mistr bednář. S humorem a vtipem improvizovali tu persifláž aristokratické současnosti. A k jejich první schůzce napsal Josef Bořislav Pichl podskalskou hymnu, jejíž zkrácený refrén žil v Podskalí, dokud tento svérázný kout nebyl srovnán se zemí. Ať to v světě jak chce chodí, Podskalák se neodrodí. Peněz pro nějaký povznášející účel Dittrich nikdy nelitoval. Uspořádal pro svou družinu výlet na Točník, kde se zpívaly vlastenecké písně a recitovali básně. Stálo ho to 1100 zlatých, sumu na tehdejší časy nesmírnou, ale Dittrich je rád vyklopil. Ještě více ho stála slavnost, o které se v Praze dlouho mluvilo. Na Velikonoce roku 1845 byla Vltava ještě zamrzlá, a Dietrich vystrojil na ledě proti Podskalí noční slavnost beránka velikonočního. Velkou hostinu pro vynikající pražské osobnosti s přípitky, šampaňským, muzikou, hmoždíři a ohňostrojem. Z té asi doby je zachována jeho podobizna malovaná od Slováka Klemense. Je na ní vidět krásnou snědou hlavu černých kučer, ohnivého pohledu, mužně sebevědomého výrazu. Otevřený límec bílé košile se překlápí přes bílý brokát vesty a černý plášť s rudou počívkou je romanticky přehozen přes ramena. Ale tento elegantní krasavec a boháč dovedl za pár dní po své velikonoční slavnosti, když přišla náhlá povodeň, skočit do pramice, chopit se bydla a sám zachránit mezi vodami a ledy na 80 osob. Tento bohatýrský život stichl a osaměl v letech 50. za smutně proslulého Bachova režimu. Když pak nastalo opět uvolnění, Dietrich se vrátil do veřejného života. To už mu vlasy prokvétaly stříbrem, společenská ohnivost trochu vyprchala, ale touha pomáhat a prospívat jiným zůstala. Jako člen obecního zastupitelstva, jako náměstek starosty, byl v čele všech institucí, které pečovaly o chudé, nemocné, duševně choré a slepé. V obecním hospodářství šetřil s každým krejcarem, ale na stavbu Národního divadla navrhl a prosadil městský dar v neslýchané výši 40 000 zlatých. A v té době nám prosadil ještě jednu věc, o které kdekdo pochyboval. Paroplavbu na Horní Vltavě. Parníčky a parníky mezi Prahou a Štěchovicemi. To je zcela jeho dílo, kterým také dal roku 1865 novou výdělečnou možnost svému rodnému Podskalí. Bylo mu 69 let, když ho po vší té užitečné a stálou obětavostí provázené práci Pražané zvolili za svého purkmistra. Stanul na 3 roky na nejvyšším a nejčestnějším místě, jaké mohla Praha svému rodáku nabídnout. Pro člověka, který začínal jako vorař, bylo to zajisté nesmírné zadosti učinění. Ale šťastný v té funkci nebyl. Měl úzkostlivě přísné, snad trochu starosvětské názory na hospodaření s veřejným jměním a město v té době stálo před obrovskými investicemi, na které jeho finance nestačily. Dietrich se bránil zadlužení, jak jen mohl, ale obecní zastupitelstvo přikročilo proti jeho vůli k první milionové výpůjčce. Bylo tedy jeho starostenství provázeno rozhořčenými zápasy, ve kterých snad jeho augurské svědomí nemělo vždycky pravdu. Ale odešel ze svého úřadu s čistým štítem a čistýma rukama a s jednou velkou zásluhou. Kde jen mohl, omladil radniční správu a fedroval na magistrátě jen lidi schopné. Po tomto vypětí sil pak žil v ústraní a stáří dolehlo na jeho zdraví. Pomalu, ale znatelně mu ubývalo jeho sil, až v říjnu roku 1875 umřel. Jeho pohřeb byl největší, jaký Praha kdy do té doby viděla. Neboť nejen městská, národní a státní reprezentace, ale opravdu celá Praha i z těch nejlidovějších vrstev se přišla rozloučit se svým purkmistrem z Podskalí.
Klasiku. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.